yanınızı Nizami der Erdəbil. Hala Mehmansaray sabıq gələn Nizaminin salonu olub dərbaza Təbrizdə. Əvvəlin həsai amızış orada başlandı ki, ayı Davud-ı Fəllah və ayı Şəhid Şapur Bənziyər və Şəhid Səməd İradəti və bəndi həqir ki, orada biz Amçay Nizami, Sipah və Bəsizi başladıq. Ta ərz edəyim xidmətçilə Niruay Besuləti amış dedi, amad oldu və biz bəndiyə bir məmuriyyət verdilər ki, əvvəli Qorhani amış dedi, Niruay mərdumini mən aparam cifiyə və biz bir Qorhan və Mavinət-i Ayə Təmzid və bəqiyə dostlar ki, var idiq, bir Qorhan ezam olduq cifiyə və getdik cifiyə və məntəqəyə Susəngirdə. Hala neçə ilə de orada xətt edirik və biz vaxtı ki, vardı məntəqə olduq, gördük ki, məsələn, Ərdəbil uşaqlarından bizdən qabaq bir teydad oradadırlar. Cəngay namını, əsələn, biz bunları görəydik, məsələn, Ay Məxsud Əlizadə, hala xatirəm, Dühtür Şəhbazi, ərz edəyim xidmət, Ay Əli Məlikə Şərəvər ki, bir ustazadə idi və damdar idi, keçirəsən bunu gördü, təəccüb elədi. Bunlar bizdən qabaq orada bəzi qismətlərin məsulü fərmandəyi idilər və neçə müddəti orada idilər. Ta biz hududən iki ay xəddə müstəqər olduq, xəddi müqəddəmdə Dehlaviyyə tərəfində və istilah bir müddət qalandan sonra ta fərmandəyidən bizə peyç gəldi ki, cələsə var, o biz getdik orada. Fərmandanı Səpah var idi, Ərtiş var idi. Səyyaz Şirazı vardı, tabi cələsi oldu ki, buyurdular ki, silah əməliyyat başlanı və ehtimalən həsr-i bostan, onda bir Susəngirdə müstəqərdir. Ta əməliyyat 3 mərhələdə başlandı.
Bəli.
Bir mərhələ gecə idi, biz siz vardı əməliyyat olduq və xətti sındırdıq və bu əməliyyatda bizim vaqiyyət şəhidimiz olmadı. Yəni, o qədər səri o bərqasa biz əməliyyatı əncam verdik, xət sındı. Və getdik qabağa, ta zohrudur ki, biz, naharudur ki, biz qəyətdik istirahətə və 3000-ci mərhələ təzədən vardı. Əməl oldu ki, bu istəyirdi ki, bostanın həssini sındıraq və azasazı eləyək. Bunda biz bir teydad şəhid verdik və dərcili çox şədid idi. Behəddi şədid, yəni biz vaxtı polisablərin böyründə idik, mən ehsas edirdim ki, əslən, bir nəfərə bir dənə tanc ərağı vardı. Allah o qəd tanc vardı ki, orada şəhid Əli Bəşiri və Səqqayı və ərz qonam çox bir şəhidlər verdi ki, mən mərhələ işçəsi Həsri Bostanda mən özüm də orada məcruh oldum və qəyət dütdalıya və ta biz qəyətdəndən sonra Nirlar Ezamruş və Bostan və silah az qeyd və bəndə düşmənin paçsazı olmuşdu.
Abbasın, yaxşı işarə elədin bu qədim və zəhmətkeş uşaqlarımız ki, bəzən yaddarımızdan çıxı, hətta rəzməndə uşaqlarım, məsələn, Davud Fəlləh, vaqan Ərdəbildə çox zəhmət çəkib, Şəhid Şapur Bəzgəri nəqşə xas və əsasısı var. Məntəqəmizin boynunda dər bəhs tərbiyyət və amuzişi nürlarımız ya işarə buyurduz özü Səməd İradəti rəhmətlik. Ondan sonra Ərtəşin uşaqlarından Şəhid Əhədi, Şəhid Məhəmməd Xədənci, Şəhid Məhəmməd Məliçi, çün mən özüm cüzvü o nürlardım ki, padqan Ərtəşdə
Ay Şoği, Ay Xiyabi
İngilabda, bəli, Ay Əfxəmi. Biz orada amuzuş gördük. Ustad Cahid ki, alan əlhamdülillah Rəbbil aləmin qeyd həyatdadır. Vaqən bunlar hünərməndanə gəldilər qabağa və mərdumi amuzuş verdilər və o amuzuş görənlər padqan ərtəşdə ki, cənabayı Xəlizadə özləri də cüzvü nirühay amuzuş dər həqiqət amuzuş idi. Zəncidə çox mühüm nəqşlər ifa elədilər. Gedək bərədən Xəlizadənin sorağına. Hacı Rəfi ağa, sən buyur idamə-i söhbətlər üzdən, məcruhiyyətindən, dərcirlər üzdən, isarlardan, şəhadətlərdən, məhsər üzdəyək, buyurun.
Bəzi sözlər əlan mətrəh eləyirlər. Şimdi, məsələn, İran eləyə bilərdi, cəncün qabağına layıq, cəncü olmayaq. Mən istəyəm ona razı bir xatirə ərz eləyəm. İranın bir heç vəz amadəcisi yox idi cəncə. Dəlili buydu ki, hətta o cibhədə bizə təğziyə də yetirə bilməydilər. Cirə də yetirə bilməydilər.
Bəli.
bir zamanı Abadan o kadar be gol der cirodar dedi, her taraftan bağlanmışlar. Bilahare bir kısmetten vardı Haçi şehristanı be gol Abadan olmuştular. Biz mecburduk ben önce adımızdan ölmeye. Xiyabanda hurma ki əriydi. İstinin əsərində gəlirdi, xiyabana töküldü. Biz onu be gol səylədi üzündən zəmləyək. Bu unvanı qəzayı ta diri qalıq. Suda keçirdi, be gol suda heylənsinə yox idi. Məcburdu elə o zığlı sulardan da istifadə. Bənabərin bəziləri be gol deyir səyl elə moğrizana bizim bu difa müqəddəsi zirri suala çəkər. Beləsinə bir xatirələr nişan verir ki, biz vaqən məzlumanə dər müqabili dünyayı istişbar qaldıq.
Bəli.
Rəhmətli Seyyid Mustafa Haşimi bir dəfə söhbət eləydi. Xub, bizim təvanayımız yox, yazılı hazı təsdihatı eydi, onlar nəqqədir bombaran eləydilər filan, biz də cavab verək. Bizə deyirdi ki, zəng o döyük elə fəqət əsləklə zəng eləyəsən. Zəngdə bir mövqə gələk düşməni, narahati əsabiyyə duçar eləyəsən.
Əməliyyat rəvanı ilə.
Bəli, əməliyyat rəvanı. Bizə gəlirdi, məsələn, boş gələri düzmüşdük cibhədə. Gecə yarısı ki, olaydı, biz duruydu, onları tapdıyduq. Ta onlar duçar narahati.
Yəni, iftikar əməllə düşməni qorxuya salıymışsınız.
Bu həddə biz bir qolu deyər, əz lahazı nizami və təcizatı nizami zəfi deyilir. Bəli, bəni səhidun olmağı bahis olurdu ki, bir qolu deyər, cibhələr heynəcə sazıman deyisi olmuyor. Və əslən bir növ ixtilafı salmışdı Niruhay Müsəlləhin arasında. Məsələn, hətta bərazələr, məsələn, sipahı ki, bizlə var idi. Bəzi mövqə görürdün ki, əslən, o qədər duçar kəmbudu əsləh olaydılar, gəlirdilər, bizim vahiddən, məsələn, mühümmat alıydılar.
Çox da yaxcı, cəzə versiniz bu bərnaməmizi cəm eləyək və yenə yad eləyək tamamı şəhidlərimizdən ki, bizim hamımız mədyunu bu şəhid yox, məzhər qudrət İran شهدا هستند یاد اوسون بنیان گذاران نبرد مردمیدن شهید دشتر تمرانان جنده و شهید سید مجتبی هاشمیدن و او جزل چیلری چی زانلارن اصلی ترین متای دنیاویلرن طبق اخلاسته گویدلار وارد نبرد اودلار تقدیم لدلار تا ایران بماند اسلام بماند شهید جعفر خراسانی و شهدای دیگر رو بزرگوار ایسار نمونلری برنامسین بو ساعتا باشا ساتر یخ هم موزی الله تاپشور یخ و التماس دا ای رهبر ای رهبر اندلا جان برا ایران یانمدا اسلام یانمدا ای رهبر ای رهبر اندلا کان بکا قرآن یانمدا اسلام یانمدا İran yolunda canan geçer o canan geçer o canan geçer o geldi boşa intizarımı İran oldu öz diyarımı Laleler rehlenir azatlık yadında Oldu bu engelat iftiharımız Ey rahber, ey rahber Annele can verat İran yolunda İslam yolunda Ey rahber, ey rahber Annele kan çıkar Kur'an yolunda İslam yolunda İran yolunda canan geçer o canan geçer o canan geçer o
بله وطن مدیون دی آرامشین صلابت و اقتدارن عزیز شهیدلرمیزین پاک و متحر گانلارن اولار که وطن یولوندا دنیاوی عزیز متالارن تبع اخلاسته گویف و جبهده آماده اولوب حاضر اولوب وطن یولوندا جان وردیلر ایسا نمونه لری برنامه سین افتخار و احترامنان تقدیم لدوخ عزیز Şahitlerimizin pak ve mutahhar ruhlarına ve muazzez muazzam hanavadelerine. Xub, sesimizi her davil radyosunda işilen dostlarımız her gün tağriben bile bir saatte meşgoyt unvanlı barnamanı işidiler. Kur'an-ı Kerim'in ışıklı bereketli ayelerini sesinin tercümesin. Lütfen hamrohluk buyurun.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدنلرنن یول بیرولخ آیه 25 سوری مبارکی انعام مشرکلرن موردنده جینه söhbət eləyir. Onlar əcəti rəvani bir vəziyyətdə qərar tapıblar ki, həx sözlərin eşitmağına amadəqilikləri yoxdur və küçüklərin inətafi həx sözlərin müqabilində özlərindən nişan vermirlər və lizan xudavəndi mütəal onların moridində belə buyurur. Ayəyi 25-də.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من هم و اولاردان بعضیسی من یستمع الیکه و کسلر دلر چی ظاهرده سنون سوزو و قلاصلار و جعلنا علا قلوبهم اکنه ولی بیز ارهلرنه پردلری قرار ورمشوخ ان یفقهوه تا اونی دشمیلر یعنی سنن سوزلرمی و فی آزانهم وقرن و قلاخلارندا آغرق قرار وردوخ یعنی حق سوزن اشیتماغنا جوره بولار قلاخلاری آغرده و این یرو کل آیتم و اگر هر آیه و معجزه ای جرالر یعنی اوقات لجوج دولار چی هر نکده معجزه سن اولارا جترسن هر نکده آیه اخیسن آیه ارائه الیسن اولارا لا یؤمنو بها جینده اونا ایمان جتمزلر حتی تا اورازان چی اذا جاؤو که یجادلونک چون سنون یانو و جلالر سنن جدال للر یقول الذین کفر و چسانی چی کافر اولدولار دیلر این هذا الا اساطیر الاولین. بو دیر مگر قباخچلارن افسانه لره، اسطوره لره. اساطیر جمع اسطوره ده، یعنی پی در پی و خیالی مطالب. چی؟ اولارن اشتماغنن خاص بیر جذبه وار، شیرین نقه وار. بولارا دیلر اسطوره. اما نکاتی محضر رزا با آیانن موردن ده ارزلیم. اول منزه نکته تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین هجای قراعتنن تفسیر دی تفسیر نور اتومنزه جلدنن 231 منزه صفحسنند. شعن نزول با آیانن موردن ده تفسیر نور دا بلا جلب چی؟ ابو سفیان، ولید ابن مغیره، عتبه، شیبه و نظر ابن حارس کعبنن یانند ایلشمیشدیلر و پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت قرآن کریمنه قلاغ آسردلار. نظره دیدیلر چی؟ نظر ابن حارسه نه اخیر، یعنی پیغمبر نه اخیر. نظر ابن حارسته دیدی چی؟ اللهان بو کعبیه آن دوستون بیلمیرم نه اخیر، ولی هر ندی به جز و قباخچلارن افسانه‌لری، داستان‌لری و اسطوره‌لری به جز اولار آهری بیزاد دیر. چی من مشابه بو اسطوره‌لری، داستان‌لری، افسانه‌لری سیزه دیمیشم. چی بو حالدا آیه 25 سوره مبارکیه انعام چی ترجمه‌سی محضر روز ارزلدیم نازل اولدی. قباخچه آیه ده مشرکلردن سوز اتیلمیشدی، ولی بو آیده همان گروهون موردنده، یعنی مشرکلر موردنده تعبیر الذین کفرو جلبده. معلوم دو چی؟ مشرکلر الله متعالی شریک قائل اولانلار همان کافرلردلر. و بیر نکته مهم ده بو آیه مبارکنن موردنده ارزریم او دا بوده چی؟ اگر آیده بو مطلب جلده چی؟ الله متعال اولارن ürəklərinə پردə سالار، قلاخلارنده ağırlıq ایجاد الر، بولار به خاطر او مشرکلرن لجاجت روحیه لرده. و الا خداوند متعال فی البداه بو ایشی جرمر. özləri چون لجوجدولار و بو روحیه اولارن وجودلارنده رخنه الیبدی، الله متعال اولارن öz بو روحیه لرنن بازتابنده مقابلنده ürəklərinə پرده سالر و ağırlıq اولارن قلاخلارنده ایجاد الیر. وقر به اصطلاح و اکنه ایجاد الیر اولارن وجودنده.
افحسبتم انما خلقناكم عبثا
اما نیچه دانا درس و پیام با آیدن آلاخ. اول منزی پیام بوده چی؟ کافرلر از این کار حقایقلرنده اصرار راره وار و الله متعالن پرده افکنیسی کافرلرن ارعینه به خاطر ایلا بو انکار دی و اصرار راره دی بو حقایقین دانماغنده. پس جره چوخ دکت الیاخ اللهم آیاتن دانمیاخ چه بو انکار باعث اولار چی؟ ürəyimize پرده توشه. ایچیمینزی پیام و درس بوده چی؟ لجاجت بیر دتی چی؟ توخ درمان چتند. بنظر لجوت آدم او موجدار آینیه چی؟ بهترین چهرلر، جزلترین صورت در قیافلر ده او موجول آینادا چرچین جرسنه. و آیه ده اونا اشاره سولده این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها. هر نکده آیه دلیل معجزه جورلر جیند ایمان جهت مزلر نیه چون اولارن درد بی درمان ناروار او دا لجاجت درد. Üçümüncü dərsi pəyam budur ki, kafirlər Peyğəmbər İslamın müqabilində heç məntiqi və düz yolları yoxdur. Odur ki, çün məntiq ilə Peyğəmbərlə eləyən mildirə bərxurd eləyələ və görürdülə Peyğəmbərin fərmayişatı düzdi və bunların sözləri yoxdur, məntiqləri yoxdur Peyğəmbərin müqabilində iraə eləyələr. Odur ki, Peyğəmbərin müqabilində cidal eləyirdilər, töhmət vırırdılar və həqdən udul eləyirdilər. Amma ayı 26. Ayı 26-da müşriklərin işlərinin mürüdündə Allah-u Teal söhbət eləyibdir ki, əlavə bər bu iki üzləri cümrahdılar, ayrı həq tələb insanların da müqabilində sənpaşi eləmə qanan istəyirlər. Onlar da Qur'an-ı Kerimin haq sözün eşitmağından onlar da münsərif olalar. Bu ayi mübarəke, yəni ayi 26 belə buyurur.
Əudu billahi minəşşeytanirracim Və hum yənhəvnə anhu və yənəvnə anhu Və in yuhlikunə illə
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم ینهون عنه و اولار مردم اونان مانع اولولار یعنی پیغمبردن و قرآن کریمین اشتماغنان و مشرکلر مردم مانع اولولار دیل قلاص میون بو پیغمبر دیره قولا پیغمبرن دورسنن قرآن کریمین اشتماغنان ادامده بویرور و ینعون عنه و ازلره ده اونان ازاخ جزیلر ینعون ریشه نعیدنده نعی یعنی قوماخ ادامده بویرور و این یهلکون الا انفسهم ولی بیلسین نرچی جز ازلرین حلاک لملر و ما یشعرون ولی دشم ملر بویی چی مردمی و ازلرین نعمت پیغمبر رحمت و قرآن کریم چی هدایت بشرتون دی بو نعمت دردن محروم الیلر بلسنر چی ازلرین حلاکت سالالار و بو موضوعه دشون از اخلاره یخده و دشون ملر بو موضوعه اما چی دانه پیام بو آیانن موردنده بیری بودو چی عزیزلر قرآن سوین همشهرلرمیز اگر بیری حقی قبول لمختان ازاخ جزه حقی قبول لمیه بو باعث اولار چی ازن حلاکت سالا نزه چه آیه بویردی و هم ینحون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون و ایچی منزی پیان بوده چی شعور واقعی حق یولون تاباخته او ایچی حق یولون اتیریر حق رهبرین ایتیریر و به جای بویی چی حق یولا جده حق رهبرین دال سزان توشه جدیر ایری بیر یولارا ایری بیر افراد ازنه پیشوا و رهبر انتخابلیری بیلسین چی بیشعوری واقعی بو اشتده نجا چه آیه بویرد و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون اما آیه 27 چخ دردناک بیر آیده حسرتی بیر آیده و با آیده الله متعال و مشرکلرن و کافرلرن وضعیتن تصویره چچیب چی آیلالار اما داخل بی اثرده با آیل مخلاره و البته با آیل مخلاره دا زود گذرده آیه 27 بله بود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
ولو ترى وأجر أولاري جرسن اذ وقفو علن نار او وقت چی؟ ات لبسنده سخلاننبلار اگر اولارو جرسن او وقت چی؟ جهنم اتونون لبسنده سخلیبلر اولاری فقالو پس دیالر یا لیتنا نرد ای کاش گیتر لینه دخ یعنی دنیا بیر سیر دویز گیتر ایدلر ولا نکذب به آیات ربنا و پروردگارمزن آیاتن تکذیب علمی ایدخ اجر بیزه با فرصت الله متعال بیره چه بیزی گیتر دنیایه داهه پروردگارمزن آیاتن تکذیب علم از دخ و نکون من المؤمنین و واقعی مؤمن نردن اولیدخ اجر گیتره بلالخ اما نکته ای چی با آیان موردنده استرم محضر رزه ارزلیم به استناد آیات 99 و 100 سوره مؤمنون و جنده آیه 107 سوره مؤمنون جزء 18 اون نکته بوده طبق بو آیاتی چی آدرسین ارزلدم و البته آیره آیات بو آرزو چی دنیا گیداخ هم ölüm لحظسنده اولار و هم قبرده اولار و هم قیامت ده آیات 99 و 100 سوره مؤمنون ده بویرور حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونه لعلی اعمل صالحن فی ما ترکت کلا او وقت چی اولارن بیرینین ölümü یتیشه دیر پروردگارا من گیترن شاید من او اشلری چی ترک لمشتیم یا اشلری چی جره انجام وریدیم انجام ورممشتیم ترک لمشتیم اولار انجام برم اما داهه دوا قلوب دی جواب جلر چه علماز همه ده آیه 107 سوره مؤمنون ده وارده چه ربنا اخرجنا منها فا این ادنا فا اینا ظالمون پروردگارا بیزی بردان چخات پس اگر جینه ده پیستقا گیت دوخ اوخ بیز ستمگر اولاجاخ پس بیزی گیتر بیزی چخات بو وضعیتدن اپار دنیایه اما بلارن هیچ بیرینین سوده یخده و انسان اولندن سورا به دنیای گیت میازاخ مگر رجعتی که بحث مجزاده و بیر تعدادی چی حضرت ولی اس اجل الله تعالی فرجه الشریف علیه السلام زمانان دا به ازن الله گید ازاخلار رجعت الی ازاخلار تا او حضرت اعوان و انصار نانو لالار
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بلك يعني اللهم تعال بلا بيروش بلا دعير چه بولار آرزو ایلیلر گیدلر به دنیای و اصلاح ایلیلر ازلرین بلکه بدا لهم یعنی قیامت ده بیللرنه آشار اولوب نمنه ما کانو یخفونه من قبل ازادی چه قبلن جیزلدر دیلر چفردن نفاقدان چه به دنیا ده جیزلدر دیلر آخرت دنیاسنده تون اولار اشار اولوب بیلالرنه اودو چی بیلا دیلر ولو ردو و اگر اولار گیترلنله یعنی اوز درخواست آرزولرینن گیدلر دنیایه بیز مقدماتم فراهم الیخش اولار جینده گیدلر به دنیایه لعادو لما نهو عنه بیگمان بیشک جینه ده اونا چه اونان نهیولوپلار گیدلر یعنی همان به اصطلاح آشتی و همان چسا همان تکذیبلر حقی همان اللهن آیاتن ردلماخ جینه ده اشلرده و پشلرده و انهم لکاذبون و اولار قطعا یالانتلار دلار نکته ای چه با آیده محضر رمز ارزلیرم بده قیامت جونی بیر جندو چه عزیزدر او اسراری چی رعیمزده بار و مردم اولاردان اطلالر یختی قیامت جنو او جندو چی او اسرار آشکار اولادا قرآن کریم مکرر در مکرر به حقیقت اشارسه بار سوره جاسیانن 33 آیسنده بل بدا لهم سیئات ما عملو سوره زمرن 48 آیسه و بدا لهم سیئات ما کسبو سوره طارق ده بویرور چی یوم تبل سرائر اجون اجون دو چی برملا اولار سرریلر. بو بیر مهم نکته دی ایندیدن جراح دانشخلارمز ایشلرمز نجور دی قیامت چونه آشال اولازاق بولار. و اما دستلرنن و پیاملارنن با آیی مبارکنن ایچیسینه من اشارم بار. بیره بودو چی آخرت آلمنن بو دنیای گیتماخ محال دی. نیه چی بویرور ولو ردو اگر گیترلنر اگر اولارن درخواستلارنا اجابت الیاخ و بیز اولار گیتراخ. پس اگر دلیل بوده چی اولان اشتعیر البته استثناس رجعت دی چی قابختان دا دانشمشوخ و آینده ده ده صحبت الیادیوخ تحت به شرایطی مثلا حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف حاکم اولان دا و حکومت اولان علنده تماما و کمالا قرار تاپاندان سورا بیر تعداد مؤمنر رجعت الیه زخلار گیده زخلار و او حضرت زمانن درک الیه زخلار. اما ایچی منزی پیام و درس بوده چی؟ بیر تعداد انسانلار مکرر در مکرر دنیادا چتن نخلارنان تلخلخلارنان مواجه اولالار تصمیم توتالا چی داهی الله ها بنده اولالار. اما بیر تعداد وارده چی؟ بو شدائد تلخیلر مصیبت دره ده دوچار اولاندا داهی بولارا امیدی به بازگش یخده بولار دنمزلر اصلاح اولمازلار. بو افرادی چی آیه 28 صحبت اولده اولاردان اولاردلار چی بولارن اصلاح اولماغنا بیر امیدی یخده. اما آیه 29 آیه 29 بله بویرو چه اجر بو مشرک گروه بتپرست گروه دنیای گیدلر و الله اراده لیه چه بولار گیدلر نه تنها بونن فیچند اولمیزاخلا چه جبران لیه لر بلکه قباخچه اشلرن اله جینه ده ادامه ورزاخلار و بلکه اساسا قیامت ورست تاخیزی ده حتی انکار لیزاخلار و با نهایت تعجب دیزاخلار چی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
وقالوا بددلر إن هي إلا حياتنا الدنيا جز بزن بو دنيا يشايشمز طهي آيري بير يشايش يخت وما نحن بمبعوثين وبيز ölümdən sonra bərəngiyyikdə olmarıq. Cinə də idamədə ayı 30-da da Xudabəndə mütəal Peyğəmbərinə bu müşriklərin halının moridində qiyamətdəki nəcür olacaqlar Peyğəmbərinə belə buyurur ki bunlar ba kəmal zillət etiraf eləyərlər və izhar şərməndəgi eləyərlər. Ayı 30 belə buyurur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ترا و اگر جرسن اذ وقفو علا ربهم او وقت چه پروردگارلارنن برابرنده سخلانانالار اردا دایاندرالار بلار چه الله متعالن مقابلنده دایانالار قاله بویرار یعنی الله متعال اولارا بله بویرار علیس هادا بالحق آیا برستاخیز حق دیری؟ قالو دیالر او کافرلر مشرکلر دانانلار قیامتی اولار دیالر بلا و ربنا بلی آن دستون پروردگارمزا چه حقت؟ الله متعال اولارا بله بویرار قاله دیر الله متعال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. پس به کیفر او کفران ناروز و کفرلرز عذاب دادون و بلحسد بلارن وضعیت مشرکلرن و کافرلرن قیامت جنونده ادامده بو ایچه آیه یعنی آیه 29 و 30 سوره انعامن نکات و پیاملارنان محضر دروزه ارزیلیتا. اولین نکته بودی چی آیه 27 انعامده چی صحبت جتن جلسه اولدی و آیه 30 چی بیون صحبت محضر دروزه ارائه الادوخ ایچی دفعه بو ایچه آیه ده ولو ترا تکرار اولوبده. بو اونان اتردو چی قیامت صحنه‌لرنن بیر پرده بیزه ترسیم الیه الله متعال و در حقیقت بولاره بیز اشتماغنان آیلاخ و دوز یولا تمایلومون سخولا. ایچیمینزی نکته بو چی؟ تیبگه آیه 30 خداوند متعال مجرملرنن صحبت الیر. ولی بی تعداد آیات دا وار چی الله متعالن صحبتن مجرملرنه نفی الیر. مثلا بویرو لا یکلمهم الله چی سوری بقره ده صحبتن لدوخ. بو آیا منافاتی یختی بردا بویرور الله متعال مجرملرنه صحبت الیر اما آیری الیرده بویرو صحبت الامز. بو مطلب یا اشارسی مواقف و صحنه های مختلفی قیامت دی چی مختلف مواقف ده صحنه لرده جهتان الله متعال دانشار بیر موقعیت ده ده خیر صحبت الامز. و یا بو چی مفسرلر بویرولار مراد از بو ادو چی الله متعال اولارنن دانشار اما خوش دانشماز. و بیر تعداد آیات دا چی لا یکلمهم الله وارده یعنی اولارنن جزل دانشماز و الا خداوند متعال مجرملرنن طبق بو آیه صحبت الیر. و بیر نکته ده بو چی 22 آیه سوره انعامدا الله متعال چافرلره چون توحیدی نفیلیردیلر او کفار مؤاخذه لیر. و آیه 27 ده ده به خاطر بویی چه او کفار نبوت تکذیب لیرلر اولار مؤاخذه لیر. و بالاخره به آیه 30 ده ده چون قیامت انکار لیرلر کافرلر اولار مؤاخذه الیر دیر علیس هادا بالحق. پس سوریه انعام چه اصول عقاید موردین به صحبت الیری نمونه سیله با آیات دی بحث توحید و نبوت و معاد الیر. اما پیاملارنان دسترنن عزیزلر بیز مشرکلرت های علمی خدای نا کرده اولار سطحی نگردلر مادی دیلر به اصطلاح یا شایشیل فقط بو دنیادا جورولر و ایری بیر یاشایش بو دنیا یاشایشندن سورا یعنی قیامت زنده جانلغن و یاشایشن قبول الیم ملر. نیه چون سطحی نگردلر ان هیه الا حیاتون الدنیا بولارن وضعیت درن بیان الیر. بیز بله اولمیاخ. ایچیمینزی درس و پیام بوده چی الله متعال پیغمبرنه تسلیت دیر به اصطلاح دلجویی الیر پیغمبرنن چین یاران قالما بتون بولی جاجت در کافرلرن طرفنن بی پاسخ قالمیزاق ولو ترا و اگر جرسن یعنی دیر اولاجاخ بولار بولار مؤاخذ اولاجاخلار در حقیقت بولارنان پیغمبرنن دلجویی الیر. اتومنجه پیام و دست بوده چی قیامت جونی قاضی و باز پرس به اصطلاح در درجه اول خود خداوند متعال دی. آیه بیردی الله بلدیر علیس هادا بالحق. و آخر منزی پیام و درس بوده چی مشرکلرن و کافرلرن چه الله انکار الیلر نبوت انکار الیلر قیامت انکار الیلر بلارن گیت مخلاره قیامت ده داهی بلالرنه سود ورمیجاخ. پس قبل از بویی چی به دنیان ترک الیاخ حقایق باورمز اولسون و الله ها بنده اولاخ. جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله ها امانت تبشرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب الله کتاب الله کتاب الله للأرواح كتاب الله
وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بله التماس دعا مؤمنلر عزیزه شودانلارمیز منوی بیر برنامه مشکای تادنده huzurunuza takdim olduğu doğrudan da Kur'an-ı Kerim sıraj diye ve camilu etraf bir sıraj. Davet ile manomalarını doğmasında azizli şudanlarımız Cenab-ı Hucatü'l-İslam Fahiminyan'ın sohbetlerine hamrohluk buyurun ve Mevla İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşayış ve imamat doğranın tarihi nerede bir kısmatının tahlil ve tafsirine şudun el temas edin.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه قبل نکاتی رو به عنوان مقدمه برای بیان چگونگی بیعت مردم با علی علیه السلام پرداختیم و عرض کردیم و در پایان عرض شد که امیرالمومنین در عین حال که خودش مخالف عثمان بود اما به عنوان سخنگوی مخالفان و به عنوان رابطه بین مخالفان و عثمان عمل میکرد و این نقش رو حضرت درش اعتدال رعایت میکرد، دچار افراد و تفرید نمیشد و احترام عثمان رو حفظ میکرد. به هر جهت نیرومندی جناح طرفدار امام که متشکل از انصار اولا، بسیاری از صحابه پیغمبر ثانیان و قاریان کوفه، این سه دسته اون اندازه قوی بودن که اجازه بروز و ظهور در امور حکومتی رو به طلحه و زبیر و امثال اینها نمی دادن. حتی افرادی مثل سعد بن ابی وقاص اینا به اندازه‌ای به حاشیه رونده شدن که مطرح نشدن. در ادامه روایت طولانی سعید ابن مسیب درباره قضایای قتل عثمان در این حدیث مفصل اومده که پس از اینکه علی علیه السلام به منزل خودش اومد و تمامی مردم به سمت خانه عثمان هجوم آوردند و اظهار می‌کردند که علی خلیفه است و از حضرت می‌خواستن که دستشون رو دراز بکنه و به عنوان بیعت با حضرت بیعت بکنن، امام فرمود که بیعت مربوط به شما نیست، بیعت از آن اصحاب بدر است، هر کسی را که اونها او را به خلافت برگزینن خلیفه میشه. پس از اون بود که تمامی اهل بعد که زنده بودن نزد علی علیه السلام اومدن و خواستار بیعت با آن حضرت شدند. در برابر اصرار صحابه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، امام از پذیرفتن خلافت خودداری میکرد. نه که حضرت خودش شایسته نمیدونست، حضرت این خلافت رو حق خودش میدونست. ما تو برنامه‌های قبل مفصل بحث کردیم که بارها در سخنان امیرالمومنین آمده است که از حق امامت و الهی خودش حضرت و از وراثت انبیایی خودش دفاع می کرده، ولی حالا چون شرایط عوض شده بود و حضرت مشکلاتی رو در پیش رو می دید که نمی خواست اون خلافت را بدون تعهد سپاری های دقیق نمی خواست قبول بکنه، ولذا در برابر اصرار صحابه رسول خدا امام از پذیرفتن خلافت خودداری کرد. طبری از محمد ابن حنفیه نقل میکنه، میگه که ایشون گفته پس از اینکه عثمان کشته شد جمعی از اصحاب نزد پدرم اومدن و گفتن ما سزاوارتر از تو به خلافت کسی رو نمیشناسیم، علی علیه السلام فرمود من وزیر شما باشم و به شما کمک کنم بهتر از اینه که تا امیر شما باشم. اینا گفتن که جز بیعت با تو چیزی را نمیپذیریم. آن حضرت گفت که بیعت او نمیتونه در خفا باشد و باید در مسجد صورت بگیرد و در ملأ عام همه شاهد باشن، همه شرکت بکنن. ولذا ابن عباس میگه ترسیم داشتم که مبادا در مسجد مشکلی پیش بیاد و این خلافت و این بیعت مردم محقق نشود. وقتی به مسجد رفت، مهاجرین و انصار به مسجد اومدن و با ایشون بیعت کردن. از ابو بشیر عابدی نقل شده که مردم پس از کشته شدن عثمان بارها به سراغ علی علیه السلام اومدن تا بالاخره او را وادار به پذیرفتن خلافت کردن. آن حضرت بر منبر رفت و فرمود نیازی به خلافت شما ندارم و با کراهت اون را پذیرفتم و تنها با تعهد پذیریش، این که مردم کاملا با من همراهی بکنن، حکومت بر اونها را خواهم پذیرفت. در روایات اومده است که در جمع مردم طلحه و زبیر هم حضور داشتن. زمانی که همه در مسجد گرد آمدن، طلحه اولین آدمی بود که اولین مسلمانی بود که بیعت کرد. سعد ابن ابی وقاص از بیعت خودداری کرد و گفت تا زمانی که همه مردم بیعت نکنن او بیعت نخواهد کرد. عبدالله ابن عمر هم از بیعت خودداری کرد. روایتی در این باره که طلحه و زبیر از ترس شمشیر مالک بیعت کردن طبری نقل کرده و این نقل با نقلهای دیگر سازگار و هماهنگ نیست و یک دروغ مسلم است. امام از آنها خواست تا خود خلیفه بشن. فرمود که طلحه زبیر شما بید خلیفه بشید. فرمود که من با شما بیعت میکنم. ازن میخواست اتمام حجت رو کامل کامل بکند، کسی بعدن نتونه ایرادی وارد بکنه. اما اونها که هیچ زمینه‌ای برای خودشون نمیدیدن در میان مردم، به بیعت با امام راضی شدن، چون میدونستن که مردم نسبت به اونها اقبالی ندارن. و از سخنان بعدی اونها هم معلوم شد که مقصودشون از بیعت زور همین بوده که کسی در مدینه برای اونها زمینه ایجاد نکرده، زمینه ای نداشتن، کسی به سراغ اونها نرفته، ناچار شدن برای اینکه از قافله مسلمان ها عقب نمانن و احیانا پستی، مقامی، پولی توزیع میشه اونها به اونها هم برسه، و لذا بر این اساس اومدن با علی علیه السلام بیعت کردن. انشاءالله در برنامه بعد برای شنوندگان عزیز همین بحث رو دنبال میکنیم تا چگونگی بیعت مردم رو با علی علیه السلام بررسی بیشتر بکنیم. امیدواریم خدای متعال در حوادث حساس سیاسی که در هر زمان ممکنه به نوعی پیش بیاد به ما توفیق بده که هم بصیرت داشته باشیم و هم این که بتونیم تصمیم سازنده و درست و طبق وظیفه و تکلیف خودمون انجام بدیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
أسعد حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا راغي Thank you.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اوقیه و زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اوقیه و
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu FM موجunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
زحمات مسئولین اطلاعاتی، چه مدیران چه مسئولان رده‌های مختلف، زحمات طاقت فرسایی است. این رو ما کاملا حس می‌کنیم، این رو می‌دانیم. مجاهدت خاموش، مجاهدت دور از ریا، مجاهدتی که از غالب چشم‌های افراد جامعه پنهان می‌مانه، خیلی با ارزش است.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
دل شوره هاجر و آسی تو محکم ترین آیه هستی، ولی دلت هم همون قدر احساسی، ولی خم به ابرو نیاوردی و نگاهت پر از شوق شیدایی. شنیدم که گفتی ندارم غمی، که ما هرچه دیدیم زیبایی. چشات یادگاری گذاشت، چشای پر از بغض و مبهوت شد. چقدر سخت حالا ببینی خودت روی شونه شهر تابوت شد. حالا مثل روزای اول هنوز پر از اشتیاق و پر از خواهشی. آخه بعد اون خنده آخرت قسم خورده بودی که همراه بشی. دل بیقراری شبهای تو باید هر کسی خواب بیدار شه، بیا خطبه شام و تکرار کن، کمک کن که این جده هم باشه. برای چشات یادگاری گذاشت، چشای پر از بغض و مبهوت شد. چقدر سخت حالا ببینی خودت روی شونه شهر تابوت شو. حالا مثل روزای اول هنوز پر از اشتیاق و پر از خواهشی. آخه بعد اون خنده آخرت قسم خورده بودی که همراه بشی.